Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа, аз съм Генка Шикерова. Кой държи чадъра над контрабандата? Два случая от последните месеци будат очите. Нареждането на полицаи да прекъснат акция по залавяне на контрабандни цигари и изчезването на 160 кг кокаин, придружено с изчезването на двама души, свързани с пратката. Нищо около тези събития не се изясни. Нито къде и кой произвежда контрабандните цигари, нито кой стои зад трафика на кокаин. Случва се точно обратното. Управляващото мнозинство саботира изясняването на обстоятелствата около заловените цигари. В студиото е Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията, който от години следи каналите за контрабанда и хората за тях. Здравейте, господин Безлов.
Здравейте.
Става въпрос за данни, които бяха изнесени и от бившия вътрешен министър Иван Демерджиев и от Сдружение Боец за случай в Пловдив от миналата година, когато полицаи е направен опит да ги изкарат по време на акция за залавяне на контрабандни цигари. Вие какво успяхте да разберете покрай този случай, който е първия?
Има много неща, които трябва да си кажат като контекст. Първо, нали, според мен това, което се случи в Пловдив, е по-скоро сблъсък на две икономически групи, легални групи, които имат някакви криминални подземни структури, с които контактуват, но нали, политическите чадъри, които коментирате, нали, политическите свързаности, те са по-скоро с тези икономически групи. А Пловдив, ако си го представим, той все пак е, бих казал, втория след София, икономически център, където през последните десетилетия има действително огромен ръст на и продукта, който този град и околностите създава. И там има действително много сериозни икономически противоречия. И нали, ако говорим за тези две групи, ние всъщност трябва да имаме контекста. Ние, ако погледнете икономическите данни, говорим за 7-8 групи, сега те са в различни съотношения. Но случая с въпросните, от моя гледна точка, нали, това, което случва с Боеците, бяха просто канал за то изваждане на някаква информация, за да се удари другата група. Ако погледнем всъщност, нали, конфликта започва много по-отдавна, примерно кажем, март месец някъде средата бяха тези претърствания в една от най-големите транспортни фирми в България, една от големите логистични компании и даже преди това, защото забраната на собственика на бота в Пловдив, да руския гражданин Зингерович да влиза в България, там възникна усилия да се преразпределят някакви ресурси, които са локални. Нали, говорим за Ботев Пловдив, за стадиона около Ботев Пловдив, за друга инфраструктура, свързана с този футболен клуб. Така че там, нали, сблъсъка е тогава някъде започва.
А може ли да го изясните този сблъсък? В смисъл, защо появата на този собственик е важна и се явява някакъв...
Да, много малко се знае публично и това, което виждаме е някакви такива, да кажем, сблъсъци, примерно около един ММА клуб, нали, който е там зала и така нататък, първите симптоми. Ясно е, нали...
Този Бушидо ли?
Да. Така ли? Не, Бушидо мисля, че е бара, нали, говорим за такъв... боксерски...
Спортен клуб, да, който спорта. Е. Добре.
Така, той е един, особена инфраструктура спрямо агитките. Агитките, когато си осигурят така предимство една спрямо друга, наемат тези професионални боксери, да ги наречаме. Така че, много слоеве и контекст има тук, който някакси го пропускаме и оставаме в някакви такива подхвърлени
Е, добре, де, нека да го изясним. Започнахме с този собственика. Казвате, че на футболния клуб Ботев Пловдив. И че покрай него започва да се заража
конфликт. Да, така изглежда.
Така изглежда. Добре, но защо?
Очевидно, нали, вие имате някакъв ресурс, който може да го ползвате. И вие се опитвате да го завземете. Кое му е сложното на това, не виждам. Ясно е. Сега, разбира се, там нещата са по-сложни. Самия руски собственик, нали, също има някакви планове, с които изненадва тук българските си партньори и конкуренти. Имате някакви други групи в този, как да го наречем, кластър, който, нали, започва някъде, ако погледнете малките там, като Раковски, нали, говорим за така наречената рафинерия, Асеновград, особено Пазарджик, който е ясно с кого е свързан Хасково. Тоест имате така различни местни структури, които имат своите покровители, своите така криминални контакти и, разбира се, полицейски.
Раковски, рафинерията на Георги Самуилов, предполагам, имате предвид.
Да не коментираме имената, защото след това трябва да се разправим с...
То не за друго, просто да се изясним. Да. Като...
Така или иначе, не има много контекст в сблъсъците.
За да стигнем до момента, в който се появява това, вие казвате, да, през боец излезе, но то така или иначе това нещо
да, трябваше по
някакъв начин да добие публичност.
Да, нали ви разбирате, вие го изваждате, защото, нали, ви трябва в този момент някакво напрежение. Очевидно, вота на недоверие за някаква външна политика е неразбираем за средния българин. Това, което беше, така, според мен, целта да стане да се вдигне топката политически и да стане реален сблъсък. Който като че ли, нали, нали, продължава да има потенциал да се коментира. Сега друг е проблема, че това не е само, как да кажем, тази част. Нали? Ако погледнем през същия канал, се появиха преди това едни записи, които уж бяха на Пепи Еврото, ама те, нали, хората, които познават ситуацията, това са на вътрешна сигурност, която ги е правила там 18-19 година.
Говорите за така наречената евентуална среща с Теодора Георгиева.
Не, говоря за Велинград.
За полицаите, да, които унищожават документи.
Да, точно така. И те, всъщност, това трябва да ни покаже, че вие, ако от вътрешна сигурност ви излизат, не е ясно, бивши и настоящи, кой го е направил, но, нали, този теч така започна там. И просто, нали, другата група отвърна. Това, така си го представям. Аз, разбира се, възможно да е случайност, възможно да е хаотична ситуацията. Нали? Ние не знаем кой как си го е планирал, какво има там в чекмаджето да извади и да пусне.
Ето това е най-големия проблем, защото ние разбираме тези части от информация, когато се сблъскат интересите на две групи, ама то не е лошо да разбираме.
Винаги е било така, нали?
Да.
Помните, нали, имаше министри, главни секретари, пак пловдивски такива са алкохолни бизнеси, които, ако си спомнете, 2007 година, нали, започнаха да си вадат едни записи с РС-та през бившия главен секретар. Тоест, нали, нормални такива методи от така полицаи, които се опитват да влияят на политиката.
Вашата теза е, че в случая говорим за контролирано изтичане на информация с покрай вота на недоверие, за да се създаде напрежение. Така ли?
Или за разчистване? Има някакво съвпадение. Дали е точно така, не знаеме. Защото, нали, някакси е странно, нали, 5 месеца е седяло цялата тази история в сянка и изведнъж в един момент започва да излизат някакви неща. При това, ако коментираме, нали, темата контрабанда. Има, между другото, тук в тая пловдивска история има няколко такива криминални подземия. Едното е свързано с наркотици, което се появява при това претърсване на транспортната фирма. И второто е свързано с темата цигари. И сега трябва да кажем, че Пловдив винаги е бил, как кажем, с богата история по отношение на незаконни цигари, логистика на незаконни цигари. Като добавим Хасково, това е вероятно най-така интересният хъб, който изнася български фабрики в Централна и Западна Европа. Между другото, един от ефектите на този сблъсък беше, че те успяха да махнат един от най-големите им проблеми, говоря да те цигараджи, в страната. Те успяха да отстранят Калин Литов, което за мен е нали очевидна операция с цел.
А защото Калин Литов, който е заместник, беше директор на ГДБОП, да е известен цигараджи?
Не, той е човек, който се бори срещу цигарната. Нито така, ако погледнете, той има международно име. Нали, смисъл, има толкова операции, които могат да се проследят документално в Западна Европа и Централна Европа, с източници България и разбити фабрики. След това, ако погледнете пак работата му в Пловдив, той има също 7-8 фабрики ударени, но може би 10 големи депа, които са ударени. И това, което правеше впечатление при тези операции, че той винаги избягваше пловдивските полицейски структури, защото не им вярваше. И нали, този човек действително много щети им нанесе, успяха да го махнат накрая.
Махнате професионалист, така да разбирам.
От моя гледна точка, да, а нали, подобно мнение имат хората, които работят в тази сфера, приема тези, да кажем, цигарния бизнес, големите световни компании, които присъстват в България, те имат много добра оценка за него от години.
Защото тезата, противоположна на вашата, е, че всъщност говорим за човек, който едва ли не е покровителствал тези канали.
Ма как точно ще ги покровителствал? Извадите списъка на това, което е ударено. И то там става дума за действително десетки пъти, да не кажем стотици, спрямо тея велики задържания, които направиха Пловдив.
Но това не прави случката по-малко порочна от гледна точка на това, че имаме полицаи, които са на терен. Те явно са в акция и в един момент им се нарежда да се изтеглят. Това прави впечатление. То поставя в риск както полицаите, така и се вижда, че има течна информация и тези лошите започват да бягат.
Сега, ако погледнем, нали, в така... Не, все пак си има правила в така в институция като ГДБОП. И там има правила, нали, смисъл, ти когато влизаш някъде, имаш някаква синхронизация, да не те оттрепат другите. Говорим полицейски части. Не влизаш е така, като в Дивия Запад. Нали? И след това, нали, след като 5 месеца си мълчал, изведнъж започваш нещо да пускаш. Това, нали, някакси не предизвиква най-малкото скептицизъм. При положение, че ни ти горе-долу знаеш контекста, какво се случва в българските незаконни цигари от, да се казва, от 30 години. И там чудеса няма. Там имате известни играчи, имате международни контакти. Нали, нещата се знаят. Знаят ги големите цигарни компании, които имат огромни отдели за вътрешна сигурност. Знаят ги, нали, международните структури, които се занимават с противодействие на тези незаконни пазари в Европейския съюз и, бих казал, и по света. Така че, нали, как да кажем, нали, пловдивските там спрени хора са някаква прашинка на фона на голямата картина.
И възниква обаче и въпроса, кого удреш, ако казвате, че...
Не, аз ви казвам моето мнение. Какво се случи, защото не, аз познавам много хора за тези години. Нали, много, как да кажем, разочарования съм имал, нали, по отношение на хора, които мислех, че са свестни. И обратното, нали, смисъл, имам така, повече или по-малко впечатление, кои полицаи са нормални професионалисти, кои знаят как се работи с информация, с които имат добра агентура. Нали, вие сега, ако нали го познавате тази ситуация, така, за едно десетилетие, нали, много трудно ще приемете, че, нали, някой там казал, че някой се обадил и така нататък, че това е сериозно. И нали, най-вече вие като говорите с хората, които се интересуват от този бизнес, защото това има всъщност работата, нали, те са така в много отношения смаяни по отношение на отстраняването по този начин на един такъв човек.
Има ли обаче покровителство и чадър? Миналия път, когато ни гостувахте тук, беше по повод на случая с Паскал, когато беше така, стана да. Популярен. И тогава си говорихме и за наследените канали от Държавна сигурност, за това, че вътре в самите структури силовите министерства си има направление, нали, както е било по едно време, МВР, гранична полиция, военните и митниците, всеки си пази и канала си, пази всеки. Може ли и тук да се говори за подобно нещо от гледна точка на това, което виждаме и сега? Едните полицаи си пазят канала, от другите полицаи си се удрят един друг.
Ами, винаги го е имал този проблем, че вие в определени случаи, нали, едно от тъжните неща е, че видите най-свестни полицаи, които заради това, че знае политическия контекст, той гледа в другата страна, в другата посока, за да си няма проблеми. Нали, вие знаете, че този човек си върши работата, че нали, се опитва да направи максималното, нали, но знаете, че той е склонен на компромиси, защото вие в противен случай той няма да оцелее в тази система. Независимо дали е митничар, данъчен или полицай. Така че, за съжаление, нали, това, което го имаме в специалните служби, най-общо казано, е, че вие трябва да се съобразявате с политическия контекст. И за да не си мислиме, че нали, такава пропаднала държава и така нататък, вижте в момента Съединените щати, които какво се случва в ФБР или в НСА или в ЦРУ. Идва някакъв нова политическа вълна и част от хората, които са професионалисти, които са опитвали да не се ангажират политически, нали, попадат в ситуация на оцеляване.
Този човек не сме го сложили случайно тук, защото името му много често се споменава, включително и в контекста на това, което ви питам. И ето, например, направя ми по този повод впечатление в Бърт. Преди много време бяха изкарали информация за това, че името на Петлешко, в случая този в Пловдив, който е замесен, изкачи от оперативна справка, открита в каста на убития полицай Любомир Иванов, която е приложена по досъдебно производство и където се казва следното. За времето, през което еди кой си ръководи отдел убийства при полицията, няма нито едно разкрито поръчково убийство. Обект на разследване стават предимно опоненти на Таки.
Да, там имаше отново някакъв полицейски тупаник, да го наречем така, в което нали, така се опитваха да създадат проблем на въпросния така известен полицейски служител. И се опитаха да го свържат с Таки. Нали, изтече това от касите, появи се в правилните канали и стана тема. И Таки си е тема много години, но аз си мисля, че отново пак го надценяваме по същия начин, както на времето, като си коментирахме Паскала. И според мен, нали, има други хора, които в момента са доста повлиятелни в нашата действителност и съответно те успяха да се адаптират към новата политическа ситуация.
Кои са повлиятелните?
Ами, ако си спомняте, имаше там една голяма тема на капитан Андреево, за един паркинг, за...
Ма той пак той е намесен.
Не. Там Ями... той е, не бих казал, че нали, той е, как да кажем, старо поколение, което е изтласкано на тази
добре.
Така че, нали, поне аз така си обяснявам нещата и поне така си го обяснява, как да кажем, хората, които работят с някаква такава информация.
Това, което каза Ивайло Мирчев от Продължаваме промяната демократична България, че зад тези контрабандни канали, за които говорим в Пловдив, стоят Делян Пески и Таки.
Ми, как да кажа, не смисъл. Един от проблемите на политици, които не разбират от нещата, е да приказват, нали, без да разбират.
Кое е неразбраното в случая?
Ами, в случая, нали... Както ви казах, става дума все пак за две икономически групи, които се бият. Да, нали, може да си обясниме едната политическа група, но за какво ни е таки случай? Има си други актьори, нови, по-силни, Така, ако се върнем на темата цигари, не, да ви опишем моята представа какво се е случило според мен. Значи, това, което от, да кажем, от 5-6 години се случва, е, че тъй като пазара в България е много малък на законни цигари, не, и според тези проучвания на празните опаковки, пък и от всяка такава информация, да, включително имаше опити да се прави през интервюране на хора, да се сравняват данните с празните опаковки. И този пазар е 2%. Вие на практика имате много слабо развита структура на продажби на дребно. И причините са много. И това, ако сравните с преди 15 години, когато имахте между 30 и 40%, сега е действително едно от най-низките нива в Европа. Това, което, нали, хората, които бяха в този бизнес, започна да се случва, че те започнаха да изнасят фабриките си преди всичко в Централна и Западна Европа. И другото, което се случва, понеже в Гърция има такива фабрики, те започнаха да се опитват да прекарват произведените цигари там или от Турция през България отново за Централна и Западна Европа. Това, което в Пловдив е открито като депо, нещо подобно бе открито и при Паскала. Тоест, нали, някакви количества, които идват от Гърция или от Турция, най-вече от Гърция, които са за Западна Европа. И тук има някакво организирано логистично. Нали, трябва да прехвърлите там, да кажем, 3000 мастербокса в, може дори в Румъния, защото в Румъния цените са значително по-високи от това, което е в България. И просто, нали, този бизнес опитва да не продава в България, защото така, марджинът е много по-малък от това, което могат да направят дори в Румъния. И това всъщност е случката. Нали, през един по-малък склад се открива този големия. Като ще има някакви щети, но не мога да се сравнява с това, което, нали, периодично минава през България, благодарение на това, че имаме някаква логистика на високо ниво. Това, което успяват тези, да кажем, цигарджи в Хасково, Пазарджик, Пловдив, да изнесат в Западна Европа и да произведат и продадат там.
Кой го пази обаче това нещо?
Сега пазане силно казано, защото не имате различни институции. Сега, да кажем, на някакво местно ниво, вероятно местни началници. На равнището на преминаване през България, вероятно имат някаква инфраструктура, която ползва вероятно митници и полицаи. Западна Европа, там си техните партньори решават проблема с намирането на места, където да се инсталират тези фабрики. Нали, зависи, разбира се, от страната. Имате страни, където, нали, достъпа до полицейски, до прокурорски структури е практически невъзможен. И имате страни, където, основно в Южна Европа, където е подобно на България. Както виждате, в Гърция имате фабрики, докато в България, ако погледнете последните години, и фабриката работи 2-3 седмици и бива ударена. Просто заради добрата, от моето обяснение, добрите източници и добрата агентура. Нали, това, което правите, вие се опитвате да следите технологиите, да ги наречеме така, които инсталират машините, настройват ги. И те горе-долу са от този район, Пловдивско-Хасковския. И когато попаднете на такъв човек, или когато едно от нещата, които се случва, започва да се появява информация, да кажем, от румънски, от унгарски, от други служби, че от България нещо идва, и вие почвате да търсите фабриката, търсите, раздвижвате мрежата си, намирате къде вероятно е зоната, в която, и почвате да търсите. И така удрате, нали, буклянете последните там 5-6 години, имате дестина големи фабрики, които сте разбили. Включително, понеже говорихме за това убийство на този биш полицай, който всъщност организира в Ботевград. Си спомням как, нали, знаеше се, че има някъде, но никой не му беше хрумнал, че може да е там, към близо до София, нали, извън този район, да кажем, Варна, Пловдив.
Един вид това нещо се покровителства на ниско и средно ниво в полицията, нагоре няма.
Не, възможно е да имате съвсем така реалистично нагоре. Ако, да кажем, имате някой човек, който може да влияе на избора на високо ръководство в МВР, нали, той може да ви осигури такова покритие.
Защо са толкова важни в такъв случай регионалните началници в МВР?
Ами, според мен, не само заради в този случай цигарите, а, нали, като цяло възможността да осигуряваш икономическо спокойствие. Защото нали, едно от нещата, които се коментираше за Пловдив, е как, нали, не е, да кажем, там ръководството е сменено 7 или 9, от 7 до 9 пъти бяха. Трябва да проверим за последните 4 години. Това показва много интересна ситуация, да кажем така.
Каква?
Ами, очевидно, нали, е важен икономически регион и, нали, всяко правителство, което идва, и даже в рамките на едно правителство по два пъти дори имаше смени, така се опитва да си сложи своя човек, който е на върха на тази областна дирекция или на околните дирекции, чрез които да осигури икономическа сигурност, така да кажем. Защото не вие, ако дори прокуратурата да играе срещу вас, ако имате полицейските структури, прокуратурата няма как да си събира информация и доказателства. Но пак, нали, според мен, ситуацията и в самата прокуратура е такава, на различни лагери. И за мен е така един интересен показател в това отношение, как изпълнителният главен прокурор Борислав Сараф не успя да уволни хора, които смяташе за проблемни заради ВСС. Т.е. там имат очевидно някакви баланси, които си ги знаят хората, които са в тази част на системата.
Връщам ви отново към момчето от снимката, защото вие като изследовател...
Не е момче вече.
Еми вече не е, ама с това разполагаме. Вие сте един от първите като изследовател и центъра съответно за изследване на демокрацията, които поставиха името му в контекст.
По-скоро ние имената избягваме. Защото
добре, прякора.
Да, защото прякора. Иначе се разправяме с съда.
Когато в доклада, който е за наркотиците, който бяхте направили преди много-много време, поставихте го в контекст, обяснихте, че той е важен и че е на много високо ниво в това отношение.
По-скоро, ако не бъркам, нали, много години минаха, по-скоро ставаше дума за тогава за контрабанда на стоки. Така нареченото китайско карго, турско карго. От този период беше коментара. Първия коментар. Сега, по отношение на наркотиците, да, появява се този прякор. Едно от нещата, които се случи, че се появиха, как да кажем, нови силни играчи, които постепенно промениха картата, така да го кажем.
Къде е той на картата сега?
Сега трудно е да се определи. Нали, това е много спекулативно, защото, нали, вие нямате реална оперативна информация, вие имате преразказана там операция с някаква цел. Както се случи с канала на Боец или така, през някои парламентаристи също се подаваше, включително бивши министри. Подобна информация. Нали, аз подобна информация възприемам така с съответния скептицизъм, защото се чуда защо така е разказана. Или от някаква каса изкача някакъв документ. Или някакви СРС-та се изваждат. Нали, или просто някакви записи, които някой по някакъв повод е правил, без да дори да са минали през официалните канали, защото, да кажем, ето този с Велинград, те не са регистрирани на практика. Знае се, че вътрешна сигурност ги е направила, но тя не ги е регистрирала като СРС-та.
Камерите за наблюдение, които са... Данните, които излязат от тези камери.
Камерите с микрофони. Там има микрофон на камерата.
Добре, и връзката с него, къде е той сега в йерархията, защото името му се споменава много често, като един от силните хора, като човек, който има политическо покровителство.
Със сигурност има своите контакти. Със сигурност така, имаме впечатление, че запазва някакви ресурси, но просто не е това, което беше от времето на китайското карго, да кажа. Просто това, което се случи с двете групировки, ако погледнете, много от техните лидери или не са живи, или напуснаха страната по ред причини, главно заради своята сигурност, или просто се оттеглиха от рисковия бизнес, оставиха го на по-млади наследници. Защото те предпочитат да са максимално легални.
Говорите за големите групировки,
да, двете...
сикивисли или за
не какво? Само сикивисли. В крайна сметка имат и Алексей Петров, който също беше...
Едно... Го оттеглиха.
Да, оттеглиха го. Това, което е новата реалност, е, че вие имате големи икономически групи, които си имат своето политическо покровителство. Съответно, може да имате даже в две връждуващи политически формации инвестиции, да го наречем така. И съответно, тези групи имат своя, как да кажем, подземен свят. Т.е. имат някакви контакти с хора, които се опитват да правят криминален бизнес. И в този смисъл, ако се върнем пак на цигарите, за българската територия, тук имате по-скоро някакво преминаване през страната, евентуално някоя незаконна фабрика, която беше рисково да работи в България, затова предпочитаха да е някъде из Европейския съюз. Но това, ако го сравните с новата вълна, това, което се случва с наркотиците, преди всичко с кокаина. Очевидно, при кокаина имате експлозия и ти ви трябва инфраструктура, за да работи. Едно от нещата, които се случи, че българи не стана платежно способен, значи, ако погледнете преди 10 години, кокаина беше за някаква много малка елитна група. Докато сега, хващате дилъри на улично ниво с по 4 кг, което само ви показва мащаба на това, което се е случило. И другата така шанс за този underground е Турция, която стана много голям пазар. И както виждате, едно от нещата, които се случва, включително известни публично хора, биват задържани с 3-4 кг кокаин посока Турция. Тоест, това, което казвам, че вероятно, ако търсиме криминалното подземие на тези икономически силни структури, вероятно наркотиците в момента са номер едно в сравнение с цигарите. Цигарите на времето преди 10-ти години имаха по 600 милиона продажби незаконни.
Добре, да се концентрираме върху наркотиците в такъв случай, защото ето имаме тези 160 кг кокаин, които пак бяха схванати там. Двама души изчезнаха, не знаем нищо повече, нито откъде са се взели тези килограми, как са влезли, как са излезли. Няма реализации всъщност. Вие казвате, има експлозия, но в същото време на ниво полицейски реализации чак пък толкова няма експлозивно.
Това е част от проблема, който коментирахме, че вие имате постоянни политически смени. Това означава постоянна смени в ръководство, това означава и проблеми на професионалния състав. И вие сега, ако искате да си вършите работата, трябва да имате агентура, трябва да имате източници на информация. Но вие днеска сте тук, утре сте там. Тоест, за тези 4 години се създаде идеалната ситуация да нямате или да имате много ограничени усилия в тази посока.
Има ли кокаина политически покровители?
Обикновено много се спекулира с това. Си спомням, Колина от политиците не коментираше тая кокаинова... Тогава на кокаина не беше тема. Така, при хероина имаше така тема. Защото на времето имаше хероинова епидемия в България. Имаше стотици хора, които умираха в рамките на няколко години. Но това, което се случи, и лошия късмет на България, защото нали, страната беше точно на хероиновия път между Турция и Западна Европа и съответно нашите така, групировки, разбира се, се възползваха от тези възможности, но ето един пример за някакво такова усилие на държавата, която реши проблема. Едно от нещата, които се случи преди влизането в Европейски съюз, че държавата взе да плаща метадона на инжекционно хероиново зависимите и това са 70 стотинки на ден горе-долу. И това разруши цялата, така бих казал, в онзи момент инфраструктура на продажбите на дребно, защото не си спомнят, имаше ни карти на София, например. Да кажем, периода 2002, когато се създадоха тези райони, но преди това бяха точки, на които се продава, създадаха се райони и те се спадаха с районните управления в София. Центъра тогава имаше едно проучване точно за пазара на наркотици. София и България се оказаха нали, разпределени между тези хора с прякори. И периодично след това, като изядоха карата, периодично се появяваше някакъв инцидент. Някои от тези прякори пострадали. Или колата му беше взривена, или беше стреляно по него, или го бяха убили просто. И така изглеждаше в онзи момент българската действителност. Не спомням си така известни световни криминолози, как така се, им беше интересно как съвпадат с полицейските районни управления. Не, беше феномен в това отношение. Така хубаво доказуем с данни. Но и хероина беше, как да кажем, като гръбнака на тези структури, защото вие имате някакво количество хора, които са от квартала, които са на хероин. Съответно, нали, редовно, всеки ден трябва да има своята доза. В момента, в който се появи метадона, имайки своята доза, нали, включително такива улични, той за да може да си осигури личната доза, трябва да закачи свои приятели и познати. И по този начин топката постоянно се, айде не се разширяваше нали, броя на тези, но се поддържаше. И покрай тях се осигуряваше потреблението на другите видове наркотици. Нали, тревата се експлодира тогава.
Но сам казвате, че сега ситуацията е
но
различна.
Но това се разруши, да. Това се разруши някъде между 2007 и 2009 заради метадона, защото той зависимия вече не се нуждае да закачи своите приятели, за да има доходи. Той, когато е абстинент, отива си взима метадон. Дали законно, дали незаконно, друга тема. Но това някъде вече 2009 се разруши и тогава започнаха такива локални, нали, тревата стана номер едно, продажби и това до... да кажем преди една-две или да кажем малко повече, докато се появи кокаина в тези индустриални мащаби и отново започнаха да възникват някакви криминални на локално ниво структури.
Тоест, ние имаме кокаин в индустриален мащаб като продажби, но нямаме в индустриален мащаб като залавяне. Защо?
Не, значи залавянето се качват, нали, ако погледнете статистиката, доста са се качили в сравнение с миналата година. Въпросът е ли това колко е вярно отразява дистрибуторските мрежи. Защото ние в момента нямаме обективни данни какво се залавя. Защото вие най-лесно увеличавате статистиката, като ловите потребителите. И това си беше стара тема още от хероина. Нали? Вие хващате този инжекционно...
А какво правим с покровителите?
Ами покровителите нали, в цял свят, нали, те не пипат кокаина случая или хероина или там амфетамини или каквото се продава. И нали, те не пипат това.
През полицията ли минава това покровителство? И съответно на политическо ниво?
Ами това, което може да си осигуриш при... Не е нужно само полицай. Цялата съдебна система да участва нали, в тази игра. Аз си спомням при хероина, нали, като се залаваше някакъв дилър, съответният адвокат, който му ставаше такова, установяваше там районния съдия, който ще гледа, и казваше, о, това не е от моите, ето онзи, нали, адвокат, ще го вземи, той ще ти реши проблема. Съответно, другия адвокат, нали, като попаднеше някой в, от другия район, го препращаше, беше една такава, едно споделяне на, на, на съдийските мрежи. Разбира се, това не искам да кажа, че е тотално. Имаше такива съдии. Нали, за съжаление, сега като че ли са повече проблемните съдии от началото на века.
Ама полицаи проблемни няма.
Не, не, същото е, нали. Сега при полицията има нещо такова, което го наблюдавах в пригранична полиция, за разлика от първата вълна каналджии, когато, нали, да се казва, в едно гранично поделение от 4 смени няма кой да не, ако арестуваш всичките, няма кой да пази границата, нали, смисъл от... това, което се промени във времето е, че нали, с това, че им се увеличиха доходите и започнаха различни структури да гледат границите, включително Frontex, нали, така, значимо спадна, нали, как кажем, съзнателното пропускане. Нали, пак си има работа с каналджи, пак си има... но нали, едно от нещата, които направи впечатление, че нали, не е като 15-16-та. Говоря за сегашната вълна, 22-23-та. И особено, нали, да кажем, 23-та, когато стана тема, че това е на австрийците аргумент срещу влизането на България в Шенгенск.
Само да уточня, защото да не стане объркване, ние за наркотици почнахме да говорим и покрай случая в Пловдив, където втория случай е свързан с залавянето на тези 160 кг кокаин. Но за да обобщим, това, което видяхме в Пловдив, някакъв инцидент според вас, който е свързан с някакви местни междуособици ли е, или е нещо, което е симптом за проблем на национално и на политическо ниво?
Ами, аз не мисля, че Пловдив е някакъв особен район. Мисля, че на местно ниво, може би, в различен интензитет, разбира се. Едно е Пловдив, друго, да кажем, е Русе. Трето е София. И в София нещата са така, много по-интензивни сравнения с Пловдив. И разбираемо защо. Тоест, навсякъде го имате този проблем с различни участници и с различна интензивност. Възможно да имате, нали, не казвам, че насякъде е така от гледна точка на пробити структури. Възможно да имате някъде, където, нали, нямате този феномен на покровители.
А виждате ли пристъркване на отношенията между Борисов и Пеевски на ниво Пловдив?
Това, което ми прави впечатление по-скоро като икономически сблъсък, и това го коментира, да кажем, пловдивската общественост, така да го кажем, не, че по-скоро там сблъсъка е президентските икономическа група с на Пеевски групата, пловдивско-пазарджишката, докато на ГЕРБ структурите някакси се пазят да участват в този сблъсък, макар че те пък контролират много икономически интересни ресурси на районно ниво. Примерно случая с, да кажем, с този стадион. Но така или иначе, едно от нещата, които се коментира, да кажем, при цигараджиите, че защо е ходен при Борисов, като може би Пески ще ни реши проблема. Което е голям риск за Борисов.
В смисъл?
Ами ако така, бизнесът започне да си решава проблемите с Пеевски, това ще редуцира вашите възможности да правите политика.
Мислите, че там бизнесът си решава проблемите с Пеевски?
Навсякъде бизнесът се опитва с някой да си решава проблема. Обикновено не с един. Така, може да са националисти, може да са социалисти, може да са стари, нови участници, но проблема, нали, че когато един човек започне да става конкурент при решенията, нали, той ви намалява вашата власт, ако вие сте номер едно. Така че не, вие неминуемо, може се договаряте с него, но неминуемо конфликта на... ще се случи.
Какви са бонусите на Пеевски, че да изберем като бизнес него?
Бърза реакция, това е което коментира бизнеса. Той е бърз. Нали, много... Не го подценявайте, нали, смисъл, за толкова години, нали, трябва все пак да отчетеме, че той успя, нали, да вземе нещо, което се смяташе невзимаемо, ДПС от Дуган.
А Борисов какво не...
Вижте сега, това са, как кажем, забавления, нали, Борисов, така Пеевски, иначе никой няма реални данни, освен някакви спекулации, някакви клюки, които, нали, си ги говорят и се забавляват.
Клюки, като излезе записа и излезе, че е истина.
Кой от записа?
Ими, да речем, и това с полицаите, с изтеглите се, защото...
Ама, какво знаем от този история с полицаите, нали? Нали, забележете, нали, появяват се едни снимания екрани, 5 месеца по-късно, в което, нали, началника на въпросните полицаи им казва, изтеглете се. Сега, що им казва, изтеглете се, друга тема. Нали, имаме 100 спекулации, каква е възможната причина. След това, нали, този полицай казва, Милитов ми каза.
Нали, но разбираме и друго.
И това го разбираме от бившия министър.
Така, но разбираме и друго, че в парламента не искат да ги изслушат, и то точно управляващите не искат да изслушат тези полицаи, за да разберем пък повече така, евентуално.
Аз, нали, това, което ми е смешно, вие колко изслушвания сме гледали? То не бяха гинки, то не бяха колин, как се казваше там та историята с бившата директорка на митниците. Ние постоянно изслушваме. И за тези изслушвания, не, защото не, безспорно, не, много сме слушали, а ако се върнем назад във времето, не знам, дед се вика от Начев там и манекенките може да се върнеме. Така че ние постоянно изслушваме, и какво се случва на тези изслушвания? Нали, забавление. Някога да е имало някаква последица, разбира се, изключваме ситуацията, в която, нали, вътре в политическата партия решава, че някой ще му отрежат главата, защото създава проблеми на председателя, да кажем. Или самия председател му отрежат главата.
Значи в Пловдив, аз пак да се върна, президентските хора се опитват да се наместят, така ли?
Два обяснението. Два лагера, които на смисъл по-скоро те са наместили, а другите се опитват да ги отместят. Нали? Това е
президентските обяснение. Са се наместили, да, или и другите се опитват да ги...
Да. Ага. Това е обяснението.
Да. И ми дано да стигнем до изслушване, все пак може и да разберем нещо.
Мога се позабавляваме се. Аз за това се обзалагам на каса бира, че, нали, е невъзможно да се разбере нещо.
Но пак е вдигане на завесата от хора, които са участници в събитието.
Е, от гледна точка на мас-меди, това е забавление, нали, полезно.
От гледна точка на обществото винаги е добре, когато се научава
повече. Ама забележете обществото, нали, то се е разделило на фен-групи и, нали, деца вика... Знам какво трябва да видите на изнасилване на площада, нали? Пак ще е за този лидер, който е. Нали, няма промени. Ако погледнем, нали, тази нашата история фенската, нали, тя започва още от времето там БСП, СДС, 90-та година. И, нали, имате си твърди привърженици, каквото и да се случи с лидера или лидерите. Те са прави, има обяснение, що се прави. Трябва действително там, където имате големи сътресения, превключвания, примерно случват ви се някаква икономическа криза като 97-ма и тогава, нали, хладилника се оказва огромен фактор спрямо телевизора.
Добре, много ви благодаря за този анализ.
И аз благодаря за
да пожелавам успехи на Ботев Пловдив на футболния терен на финала.
Да, тежка му е ситуацията с тези тупаници около него.
Да, на фона на всичко, което се случва, медали да взимат. Благодарим ви и на вас за това, че ни гледате, че ни подкрепяте. Абонирайте се за каналите на Свободна Европа в YouTube, YouTube Music, Spotify и четете новините на сайта ни. Приятен ден!